Doamnelor și domnilor, emisiunea precedentă s-a încheiat cu întrebarea: de unde știe organismul uman de câtă energie are nevoie? Ce determină senzația de foame, săturarea, sațietatea și apetitul? Există o serie de factori interni și externi care ajută organismul să regleze consumul de alimente și să mențină echilibrul energetic. Factorul intern implică interacțiunile și mecanismele informaționale hormonale și de la diferite organe. Factorii externi includ vederea, mirosul și gustul alimentelor. Ceea ce mâncăm, cantitatea de alimente consumate și răspunsurile în tubul digestiv, sistemul nervos central și circulația generală influențează comportamentul nostru alimentar. Diferite locuri din organism semnalizează cantitatea de energie existentă și trimit mesaje creierului. Chiar și temperatura din mediul în care ne găsim influențează aportul alimentar. Cu toate că factorii interni și externi acționează împreună pentru a asigura aportul necesar de calorii, pentru a supraviețui, acești factori pot fi nesocotiți cu ușurință, rezultând un consum prea mare de energie și un câștig ponderal, sau poate să fie un consum prea mic de energie care va duce la pierderea în greutate. Noi percepem trei semnale diferite care influențează cantitatea de alimente pe care o consumăm. Prima este foamea, care ne face să mâncăm. Mi-e foame, spunem noi. Foamea este senzația fizică chinuitoare în stomac care semnalizează nevoia fiziologică de a mânca. A doua este săturarea, care ne spune să ne oprim. Sunt plin, spunem noi. A treia este sațietatea, care determină intervalele dintre mese. Nu-mi vine să mănânc, nu mi-e foame, spunem noi. Sațietatea este influențată cel puțin în parte de numărul de calorii ingerat la ultima masă. Factori interni și externi pot stimula apetitul, care complică senzația de foame, de săturare și sațietatea. Pentru a asigura un aport adecvat de hrană, apetitul și foamea lucrează împreună. Apetitul este dorința psihologică de a mânca și este legat de senzațiile plăcute care apar odată cu alimentul respectiv. Foamea reprezintă nevoia fiziologică de hrană. În acest sens, în timp ce apetitul reflectă experiențele noastre cu alimentele, foamea este un imbold de bază. Când este într-adevăr foame, orice aliment e binevenit, în timp ce apetitul poate declanșa dorința pentru un anumit aliment, chiar dacă nu ne este foame. De exemplu, după o masă copioasă cu trei feluri, probabil că nu mai dorim încă o porție, dar s-ar putea să fim ispitiți de desert. De o felie de tort sau de un profiterol mare, cum se servea pe timpul la cofetăria Nestor din București. Acesta este apetitul. Pe de altă parte, chiar dacă ne e foame, boala sau un tratament medicamentos poate să ne facă să pierdem apetitul și interesul pentru alimente. Densitatea energetică, adică numărul de calorii pe gram de aliment, echilibrul surselor de energie, adică proporția de glucide, lipide și proteine, și forma alimentelor, solidă sau lichidă, influențează cantitatea alimentelor consumate. Indiferent de valoarea nutritivă, de obicei tindem să consumăm o cantitate constantă de alimente. În consecință, dacă alimentația noastră include o cantitate mai mare de alimente cu o densitate energetică crescută, de obicei bogată în grăsimi, zahăr și proteine, și săracă în fibre, cu mare probabilitate va rezulta un consum excesiv de energie care va produce un câștig ponderal. Ingestia de proteine crește sațietatea mai mult decât grăsimile sau glucidele. Unele fibre încetinesc evacuarea gastrică, deci stomacul se va goli mai încet, în timp ce altele cresc senzația de sațietate prin volumul mare pe care îl realizează în stomac. Prin urmare, adăugând fibre din cereale integrale, zarzavaturi, legume și fructe, putem alcătui un regim cu o densitate energetică mică, o modalitate foarte eficientă de a suprima apetitul și de a controla aportul caloric. În general, sursele lichide de calorii, sucuri, băuturi dulci, nealcoolice, satură într-o măsură mai mică decât alimentele solide și ele duc mai repede la câștig ponderal. Studiile epidemiologice au constatat o legătură între consumul de băuturi dulci și epidemia de obezitate care a cuprins aproape tot globul. Dar și mai rău este faptul că aceste băuturi dulci au crescut rata obezității la copii. În schimb, supele, care n-ar trebui să conțină cantitățile de sare care se folosesc de obicei, supele au valoare de saturare mai mare și ar putea să joace un rol important în alimentația celor ce doresc să scape de kilogramele în plus. După datele Organizației Mondiale Sănătății, pe glob există cel puțin 2 miliarde de supraponderali, cu un indice de masă corporală mai mare de 25. De asemenea, sunt și peste 600 de milioane de obezi, adică cu un indice de masă corporală de peste 30. Se știe că surplusul ponderal și obezitatea sunt factori de risc importanți pentru diabetul de tip 2, pentru boli cardiovasculare, boli canceroase și deces prematur. În alimentația populației din Statele Unite, băuturile dulci constituie sursa principală de zahăr adăugat alimentelor. Este bine să știm că la aceste băuturi se folosesc sursele ce conțin o cantitate mare de fructoză, care e mai dulce decât zahărul obișnuit și care, ca și zahărul, poate crește tensiunea arterială, poate crește obezitatea viscerală și depunerea de grăsime în locuri neobișnuite, deoarece fructoza favorizează producția de grăsime de către ficat. Fructoza are un efect mai mic de sațietate decât celelalte zaharuri. Băuturile carbogazoase au apărut prin anii 1770, când s-a căutat să se imite apele carbogazoase naturale. La aceste băuturi nu se adăuga zahăr. Peste un secol, prin anii 1880, farmacistul Pemberton din Atlanta, Statele Unite, a creat Coca-Cola, din cola, o nucă din Africa conținând cofeină, și cola, un stimulant din America de Sud. Băutura era comercializată ca un tonic. În anul 1904, S. Candler a cumpărat drepturile legale ale formulei lui Pemberton și curând a început producția în masă acestei băuturi. În timpul celui de-al doilea război mondial, compania Coca-Cola a colaborat strâns cu Departamentul de Război al Statelor Unite, oferind Coca-Cola gratuit militarilor americani. După ultimele date, 10% din aportul total de calorii al populației din Mexic provine din băuturi dulci. Creșteri foarte mari ale consumului de băuturi dulci au survenit și în China, India, Thailanda, Vietnam, țările din Asia de Sud, America de Sud, Europa și Australia. Într-o cercetare, urmărindu-se timp de 3 ani peste 2000 de copii în vârstă de 2 ani și jumătate, s-a găsit că folosirea regulată de băuturi dulci a crescut de 3 ori riscul surplusului ponderal în comparație cu copiii care nu consumau băuturi dulci. Am spus că băuturile dulci satură într-o măsură mai mică decât alimentele solide. Băuturile dulci nu scad ingestia de calorii la mesele ulterioare, așa cum ar fi nevoie pentru a menține echilibrul energetic. consumul de băuturi dulci duce la o creștere dramatică a glicemiei și a insulinemiei, care favorizează creșterea în greutate. Studii pe oameni și animale au arătat că fructoza este metabolizată în mod preferențial de ficat, ceea ce duce la creșterea trigliceridelor din sânge, care, la rândul lor, favorizează rezistența la insulină și bolile cardiovasculare. La ingestia de fructoză, organismul nu reacționează cu o creștere a secreției și a eliberării de insulină. Din acest motiv, semnalele de sațietate pe care insulina le trimite creierului nu apar, iar cel în cauză va continua să ingere alimentele în loc să se oprească. De asemenea, fructoza din băuturile dulci crește concentrațiile de acid uric din sânge, ceea ce poate reduce monoxidul de azot endoteliar cu creșterea riscului bolii coronariene și a tensiunii arteriale, ceea ce nu survine după administrarea de glucoză. Să reținem că fructoza este singurul glucid care crește nivelul acidului uric în sânge. Fructoza crește riscul hiperuricemiei. Fructoza influențează nefavorabil și lipidele din sânge și favorizează apariția steatozei hepatice, adică a ficatului gras. Fructoza nu poate fi absorbită din intestinul subțire și ajunge în intestinul gros, favorizând producerea de gaze, de dureri abdominale și chiar de diaree. Se consideră că în condiții normale, necesarul zilnic de lichide este de 1 ml pentru fiecare calorie din alimente, ceea ce înseamnă aproximativ 8 pahare de lichide, de preferat apă, la un regim alimentar de 2000 de calorii pe zi. Hidratarea adecvată este esențială pentru menținerea volumului sanguin, pentru buna funcționare a rinichilor și pentru prevenirea constipației. Un studiu efectuat asupra unor școlari din Germania a arătat că înlocuirea băuturilor dulci cu apă pentru un an a scăzut riscul surplusului ponderal cu 31%, deoarece s-a realizat o scădere de 200 de calorii pe zi. O mare îngrijorare o constituie și consumul excesiv al sucurilor de fructe. Chiar dacă pot furniza unele minerale și nutrienți, sucurile de fructe conțin cantități mari de zahăr și sunt lipsite de fibre. Deci, mai bine un măr decât suc de fructe. Împovărarea glucidică crescută exacerbează nivelurile de factori inflamatori, cum ar fi proteina reactivă C, legată de riscul diabetului de tip 2 și al aterosclerozei. În plus, colorantul caramel folosit în băuturile dulci este bogat în produși de glicație, care la rândul lor cresc rezistența la insulină și favorizează stările inflamatorii. În medie, băuturile dulci conțin 150 de kilocalorii și 36 de grame zahăr la o doză de 330 de mililitri. Unii cred că au rezolvat problema trecând la consumul îndulcit cu edulcorante artificiale. Teoretic, măsura reprezintă un pas înainte, însă aceste băuturi pot duce la dependență de dulciuri și la creșterea poftei de mâncare.